Реальні проблеми вимагають реальних рішень. Проблемолови – це перший на радіо Сковорода подкаст про соціальний бізнес.
Де я, Оксана Сенів, на конкретних прикладах говорю зі своїми героями не тільки про проблеми, а й про те, як їх вирішувати.
Друзі, привіт! Це черговий епізод «Проблемолови» на радіо Сковорода, де ми розмовляємо про ініціативи та про соціальний бізнес, які позитивно впливають на життя громади та суспільства. Оскільки у нас студія мандрівна, цей епізод «Проблемоловів» ми також пишемо не у студії, а у живому кафе, кав'ярні. І, як завжди, це соціальний бізнес, тому на фоні ви можете чути, як працює кавомашина, як заходять люди і як, можливо, хтось наминає десь десерт. Сьогодні ми знаходимося у Горіховому домі у місті Львів, і зі мною сьогодні засновник цього соціального підприємництва, соціального бізнесу Юрій Лопатинський. Юрію, привіт.
Добрий день, привіт.
Ми якраз сьогодні вже десь вересень, але ще вікна відчинені, ще такий собі режим, пов'язаний з карантином, теж помітно, що люди намагаються ще сідати на вулиці. Але найперше, розкажи, як зараз ви відчуваєте і загалом соціальний бізнес «Горіховий дім» в цьому вплив карантину? Чи очікував ти, можливо, трохи гіршу або кращу ситуацію?
Ну, на загал карантин був неочікуваною ситуацією. Я не знаю, чи хтось на таке взагалі розраховував і на такий довгий період часу. Щодо того, як ми відчуваємо ситуацію, ми тут не йдеться про те, що ми це відчуваємо як соціальне підприємство, скоріше просто як підприємство, так? Бо соціальне підприємство – це дві складових, це і соціальне, і підприємство, і потрібно якби цим подвійним життям жити. І ми почуваємо себе так, як почувають оператори ринку харчування, так, як почувають себе, ну, зрештою, інші кав'ярні. Ми повинні витримувати вимоги, ми маємо зменшення кількості людей, які до нас приходять, які їдять у нас. І це заставляє нас, відповідно, приймати різнопланові рішення для того, щоб все ж таки ставати кращими і вчитися жити в таких обставинах.
Просто мені, знаєш, здалося так, що якщо це просто бізнес, умовно, якась кав'ярня, то люди, ну, підприємці переживали за те, щоб там хоча б якусь частину зарплат виплачувати працівникам. А тут в тебе ще є люди, зокрема, які залежать від твого бізнесу, яким ти допомагаєш. Тому тут, напевно, була ще ця трошки моральна складність.
Ну, це однозначно. Йдеться, ну, як і в звичайному бізнесі, про скорочення доходів. Частину цих доходів ми витрачали на ті проекти, якими ми займаємося, власне, які становлять цю соціальну складову, і нашою актуальною ціллю станом на зараз і кілька місяців тому, і ще в наступний період, я думаю, що однозначно до кінця цього року це є реконструкція будинку, де зможуть проживати жінки, такого центру допомоги для жінок в кризових ситуаціях, і зменшення доходів, скорочення цих доходів, відповідно, і означає скорочення відрахувань туди також. Так.
Давай трошки повернемося до початку, до того, коли створилася ідея, тому що на сайті, коли заходиш, якщо бути дослівною, то купуючи печиво, у Горіховому домі ви даєте шанс на нове життя жінкам, які опинилися у кризі. Угу. Найперше, розкажи трохи нашим слухачам, що таке взагалі ситуація, коли жінка опиняється у кризі. Що саме мається під словом «криза» на увазі?
Ну, криза – це достатньо широке поняття. Uh-huh. Коли зародилась наша ідея, після аналізу ситуації у Львові із питанням бездомності, і коли ми зрозуміли, що…
Я тебе тільки трошки хочу уточнити, коли саме ви робили цей аналіз, який це був рік?
Це період між 2008 і 2010 роками. Угу. Ми мали таких два дослідження. Одним ми досліджували стан бездомності у Львові, іншим, ну, перша частина дослідження це був такий дослідження фізичного стану, а друга частина дослідження була більш про емоційний стан. Ми хотіли зрозуміти, хто ж ці бездомні у Львові. На той період якраз про питання бездомності у Львові, ну, мало говорилося, і всі стикались з тим, що, ну, від цього поняття всі хотіли, воно було присутнє, але мало хто із ним готовий був комунікувати. Ми вирішили дослідити, що ж це, для того, щоб зрозуміти, як зреагувати правильно на проблему. І тоді із даних, які ми отримали, було зрозуміло, що найбільшою такою групою осіб, яка найбільше страждає, знаходиться в найбільшій потребі, це були жінки. І в розмовах із міською радою, зокрема структурами, які займалися соціальним питанням, ми дійшли до такого рішення, що у Львові бракує і потрібно зробити заклад, куди може звернутися жінка і прожити там певний період часу, за який їй допоможуть якби встати на ноги. Як оцінювати оцю кризу? Це не є якесь таке однозначне поняття, і напевно можна використовувати різні визначення для нього, але коли людина справді попадає в цю кризу, то кожне визначення стає достатньо індивідуальним, бо для когось це може бути, як зараз, наприклад, більшість жінок, які до нас звертаються по допомогу, це все ж таки питання присутнього насильства.
Домашнього насилля, ти маєш на увазі, так?
Так. А коли ми починали, це все ж таки найбільша проблема – це була відсутність житла. Воно також у своїй структурі тоді розкладалося на багато різних підпунктів. Отже, хтось втрачав житло, бо потрапляв в ув'язнення, хтось втрачав житло, бо був дуже добрий до своїх внуків і переписував на них свою квартиру, своє майно. Цим скористались навіть близькі родичі, то вони потім заставляли цю жінку, виганяли її фактично, так, або поселяли там у якісь заклади соціального спрямування.
Слухай, одразу питання. Жінки, наприклад, теж, про яких ти кажеш, старші, вони точно, наприклад, там років 70 не користуються інтернетом. Як вони дізнаються, що у Львові є люди, які готові їм допомогти? Ви шукаєте, умовно, підопічних, чи як правильно ви називаєте цих жінок?
Тут трошки по-іншому ситуація виглядає. Не зовсім ми їх шукаємо. Вони, скоріше, нас знаходять. Коли ми починали роботу, то поширювали про себе інформацію серед партнерів, з тим, хто, в принципі, дотичний до цієї ситуації. Це були інші громадські організації, які присутні у Львові, про нас знали міські структури. Те місце, куди людина за визначенням піде. Так? Поліція, тоді міліція, також знала про такий заклад, церковні інституції, куди людина звертається за допомогою, вони були через різні там участі у координаційних радах, розсиланнях різних інформаційних листів, вони знали про те, що можна до нас скеровувати людину, яка відповідає таким і таким і таким критеріям. Ось. І зазвичай це таке було скерування плюс. Все ж таки люди, які потрапляють у кризову ситуацію, вони якимось чином перебувають у там тій чи іншій мережі. І в випадках, коли, наприклад, комусь одному допомогли, то ця людина має якби відкрити вухо на проблему інших, на подібну проблему інших, відповідно рекомендувала. І багато звернень до нас було, власне, через те, що люди переповідали, жінки переповідали одна одній, що до нас можна звернутися. І зараз фактично відбувається те саме.
Проблема Лови. Журналістика впливу, рішень та прикладів.
Скажи, як ви залучаєте, можливо, на волонтерських засадах тих, хто працює в домі, наприклад, психологів? Тому що найперше, мені здається, жінкам, які опинились у кризі, важливо знову почати довіряти людям, бо протягом тих історій, які я чула, то жінкам найперше, особливо в умовах домашнього насилля, нав'язують думку про те, що вона нікому не потрібна в цьому світі, крім того аб'юзера. От, і найперше, це, напевно, психологічна проблема у цих жінок, коли вони виходять у світ і нарешті пробують починати заново жити.
Тут я повинен маленьке уточнення сказати. Будинок зараз перебуває в стані реконструкції, тому ми там не можемо поселяти жінок. Отже, станом на зараз в нас не працюють психологи. До того моменту, в моменту цього існування першого закладу, у нас працювали психологи, також психотерапевти, і це були люди, які працювали в нас справді на волонтерських засадах, віддавали частину свого часу і якби помаленько будували, допомагали жінкам будувати власне оцю там віру в себе, відновлювати свої сили і знаходити якісь причини змінювати своє життя на краще. Зараз ми перебуваємо в етапі реконструкції цього будинку, але в тому напрямку зроблено вже достатньо багато роботи. І, до прикладу, у Львові існує координаційна рада, яка об'єднує, ну, яка курується соціальними службами міста, до якої причетний соціальний захист і центри соціальних служб, до якої причетні організації, які працюють із кривдником, до якої причетні і та сама поліція, юстиція і організації, які працюють із жертвами, тобто, ну, надають певного роду допомоги. І у кожній структурі передбачений також передбачений певний набір тих складових, які потрібні в даному випадку жертві насилля, щоб вийти з цієї ситуації. І власне, що от за цей час, який я особисто можу спостерігати там від початку нашої роботи до сьогодні, то є позитивні зміни, бо проблема починає розглядатися комплексно, вона звучить, вона присутня, на неї реагують. Кілька років тому, коли ми кликали міліцію на подібне питання, то ну, це просто воно навіть не розглядалося. А зараз є працівники поліції, які проінструктовані, знають, як в цьому випадку працювати. І принаймні їхня присутність, вона вже є, що відіграє немаленьку роль, навіть якщо у професійному середовищі, до кожної структури, яка існує сьогодні, є купа запитань, але зважаючи на час, зважаючи на розвиток, все ж таки можна сказати, що зміни в цьому напрямку є.
Ну, зокрема, в нас і в правовому теж полі з'явилися деякі зміни. І як ти думаєш, чи відбулися от те, що ти кажеш, зміни, що люди почали говорити про це, люди почали звертатися через те, що й самі жінки почали не боятися говорити про те, що в них відбувалося або відбувається насилля, і йти з цієї сім'ї. Тому що раніше, мені здається, навіть, ну, типу, головна причина, чому про це не говорила, бо було соромно. І здавалося, що вона така одна. Що більше і суспільство стало відкрите до цього питання?
Ну, я не думаю, що жінка думала, що вона одна така, а скоріше так, ну, банальні приказки «б'є, бо любить». Хоча зараз щораз більше мені попадається матеріалу, коли такого фольклорного матеріалу, де, наприклад, представляється гідність жінки, якраз от, ну, на днях із сином, ми читали «Веснянки», якраз гуцульські, де жінка у «Веснянках» говорить про свою гідність і про гідне ставлення до себе. Тобто, ну, воно в нас в традиції було. Напевно, ця ситуація деградувала до там «б'є, бо любить». І справа в тому, що на це, ну,
може,
ніхто
не
реагував.
Може, це просто вплив іншої культури, знаєш, почався був.
Ну, це глибоке питання, якби в ньому я якось не намагався розібратися, але ну, наявність таких фактів, вона колись ну, замовчувалася, або вирішувалася якось там в кожному випадку особисто, бо на це не було зовнішньої реакції. Тепер, кажу ж, навіть приїзд поліції на виклик насильства, тобто це сині вогні, які блискають біля помешкання, і коли це стає візуальним, сусіди бачать, що відбувається такий приїзд. Плюс є вже механізми налагоджені, система зрозуміла, що не лише потрібно забрати жертву від насильника, а потрібно працювати в тому випадку із насильником. І є зараз багато ініціатив, які говорять про те, що власне, ну, саме не жертву треба забирати, та, і ставити її в ситуацію, коли, ну, вона стає бездомною, дітей забирати. Ну, говоримо про жінку в даному випадку, бо це більшість випадків насильства, які в нас стаються, статистично це насильство проти жінок. А ведеться мова про те, що потрібно працювати із насильником. І є у Львові діють вже програми, і у Львові, і в області є вже, наскільки мені відомо, підписані договори із неприбутковими організаціями, які, власне, є сертифікованими по роботі із кривдниками. І вже є випадки, коли кривдник годиться на таку частину роботи і проходить, ну, цю терапію, чи як, ну, як це правильно назвати?
Мабуть, так.
Проблема лови. Починаємо з проблем, знайомимось з рішеннями.
Трохи повертаючись до моделі самого бізнесу, пригадай і розкажи, як і з чого починали. Деякі герої наших програм рекомендують шукати гранти. Це можуть бути гранти в Україні або гранти за кордоном, як стартовий капітал, з якого вони розпочинають. Як було з Горіховим домом? Як ти шукав однодумців і як шукали фінансування?
Ну, пошук ідеї заробляти гроші на себе – це і був варіант врятувати проект, який ми розпочали раніше. Так? Тобто, історично відбувалось наступним чином. Ми створили заклад, в якому перебували жінки. Заклад був створений за грантові гроші, і він потребував певних операційних витрат. Ці операційні витрати, ну, за логікою, яку мали і грантодавці, в тому числі, мали покриватися з місцевого бюджету, але на той момент такий варіант, ну, не був прийнятий, і, ну, результату фінансування з бюджету міста ми не мали. Тому почали шукати варіантів, як профінансувати цю штуку, і використали досвід той, який зустрічався. Він, ну, в той момент ми могли бачити, як працюють європейські організації, як, ну, вони мають з одного боку і бюджетну підтримку, але з іншого боку вони вміють монетизувати свої або послуги, або якісь супутні послуги, які виникають. До, ну, цивілізованих стосунків нам тоді було достатньо далеко. Ми тільки зараз стоїмо на порозі, коли за послуги, які ми надаємо, ну, міський там чи державний бюджет готові за це платити. Тобто це вже, ну, багато років говориться про одне і те саме, але, ну, зреалізовано таких проєктів є, в принципі, небагато. Тому ми почали шукати варіанту заробляти гроші. Також десь підвернулися книжки про традицію, знову ж таки, там той самий митрополит Шептицький, який починав різного роду кооперації, які як бізнеси розвивалися.
Принцип позитивної суми, мабуть.
Воно, ну, принцип позитивної суми – це пізніший термін, та, який, ну, да, розпрацьовує число людей, які гуртуються навколо католицького університету, але, ну, логіка була у кооперації, коли є певна група людей, які можуть зробити якийсь продукт із доданою вартістю, його продати і ці гроші використати на розвиток того самого, ну, потреб цієї кооперації. Так? От, і, ну, подібну логіку ми будували маленькими цеглинками. У нас був будинок, в якому проживали жінки, і почалося, в принципі, не із заробляння печива, а ми почали із того, що почали скорочувати наші витрати. В один прекрасний момент ми були вимушені говорити із жінками відверто, що у нас немає грошей на комунальні послуги, які були високі, і спільним рішенням прийшли до того, що комунальні послуги розділилися на ту кількість жінок, які проживають у будинку. І виявилася чисто математично єдина сума, яка влітку дозволила накопичувати більший бюджет для оплати взимку. І такий підхід дозволив використання комунальних послуг скоротити в рази. Так? Потім, знову ж таки, на початку нашої роботи до будинку, до діяльності будинку, ми залучали дуже багато, ну, якби, зовнішніх осіб і, в принципі, сторонніх послуг, тобто якісь прибирання, охорона і все решта. І коли у тебе немає для, ну, ти складаєш бюджет, і у тебе немає для цього достатньої кількості грошей, ти починаєш думати, як це замінити. І це, знову ж таки, розподіл роботи між тими, хто користується із цього будинку. І цей підхід мав також дуже позитивний ефект через те, що, ну, коли кожна людина вкладає якусь частинку своєї відповідальності, коли, умовно, я живу у тимчасовому притулку і я його поприбирав, то я більш відповідально ставлюсь до цього прибирання, ніж коли прийшов хтось зовнішній і поприбирав його. І так, ну, так вибудовувалась якась така більш ефективна модель. Ми скорочували витрати і дійшли до моменту, коли їх вже, ну, не було далі куди скорочувати, бо, ну, все рівно потребувалися кошти, а, ну, більше оплатити їх за рахунок платежів жінок, які до нас звертались, неможливо було. Тому ми почали думати, звідки ці гроші брати. І на поверхні лежала ідея із випіканням печива. Ми зробили це раз, другий, третій, дали попробувати знайомим.
Тут секунду, ви шукали, мабуть, якихось кондитерів, які можуть допомогти налагодити цю систему і показати, як це робити?
Ні.
Чи як це відбулося?
Це були власні хобі на той момент.
І випікали самі жінки, правильно?
Починав я випікати жінки. У нас була ідея, вже на пізнішому етапі, була ідея такого... Ну, я не знаю, чи це утопію назвати, але взагалі першопочаткова ідея була така, щоб от жінки, які проживають у нашому закладі, могли щодня приходити на роботу випікати печиво, ми б могли його продавати, і за цей прибуток якби проєкт міг існувати і розвиватися. Але ми зустрілися з наступною проблемою. Вона полягала в тому, що ця піраміда Маслоу, вона працює. І коли людина постійно в пошуку закриття базових потреб, то вона, на жаль, не може думати про там якісь вищі речі, так? Тобто, коли ви самі в потребі, ви не можете піти і волонтерити, умовно, там, в дитячому будинку. Це, ми побачили, що це фізично неможливо. Тому наші спроби приводили до того, що ми або дуже ресурсно затратно виготовляли печиво по часу, по якості, тобто це там з першого замісу ніколи печиво не виходило, і відповідно цей перший заміс потрібно було викидати. Або треба було дуже довго когось вчити, і коли тобі потрібно тут і на зараз через замовлення вже цього печива, то його відповідно нема. І для того, щоб будувати по іншу сторону оці стосунки, які має між собою бізнес, ми були вимушені відмовитись від цієї ідеї. Зрештою, неповноцінно. Тобто нам вдалося побудувати модель, коли до роботи в пекарні чи у закладах харчування залучені люди, яким цікава ця робота, які її трактують як роботу для заробляння грошей, і вони не є обов'язково тими, хто проживає у нашому закладі. А відповідно, в цій системі ми можемо створювати місця, куди можуть приходити ті жінки, які потрапляють до нас у центр. От так воно склалося.
Проблема лови. Подкаст про соціальний бізнес.
Бачиш, все таке виробляння печива – це дійсно, і взагалі кондитерська справа – це реально складна професія зі своїми нюансами, але в кафетерії можуть бути задіяні плюс, є різні вакансії, різні позиції. Чи залучаєте таких жінок до якихось іншої роботи у гріховому домі?
Так, однозначно. Так, якраз про це я і попередньо сказав. Тут йшлося про те, що у нас є багато, окрім випікання, є багато додаткової роботи. Це, знову ж таки, це печиво потрібно пакувати. Сюди залучали жінок, які у нас в закладах проживали. У нас був дуже красивий досвід у кафетерії в центрі Шептицького. Зараз кафетерій не працює через коронавірусні обмеження. Але у нас працювало там також дві жінки, які не могли бути працевлаштовані там в інших умовах бізнесу. Вони є членкинями організації «Ляшко в Чех», якщо я правильно.
Вони, до речі, чудові. Вони завжди тобі посміхаються.
Так, і з іншого боку, тут ми також розуміли, що ми йдемо на певні чи певного роду труднощі. Але те, що ми погодились на ці труднощі, потім всі побачили у цьому навіть певний бенефіт. Бо у звичайному бізнесі ти очікуєш, що працівник, який приходить до тебе, він достатньо швидко адаптовується і виконує там певний набір функціоналу. У дівчат, які у нас працювали, вони мали певні фізичні обмеження, які не дозволяли їм так швидко адаптовуватись. Тобто весь процес навчання відбувався трохи довше, ніж зазвичай, так? Він тривав там місяці. В звичайних умовах від працівників ти очікуєш, що вони будуть якби достатньо швидко і так мобільно реагувати на різного роду питання, які виникають по ходу роботи, то цим дівчатам було достатньо важко вийти за ці рамки. Так? Тобто кожна якась незвична реакція, кожна незвична якась обставина заводила їх, приводило їх до зупинки, вони не могли реагувати далі. І це, якби для звичайного бізнесу, це достатньо важко і затратно, і це може сприяти там втраті клієнта. І ми були у такій ситуації, коли наші дівчата мусили позбирати з-за столу, і люди залишили посуд, бо вийшли там на перекур, наприклад, так, а вони приходили, це забирали, це була втрата. Втрата продукту як така. Вони діяли за певною механікою, яку ж ми самі прописали, і відреагувати в цій ситуації вони не могли в силу своїх особливостей, але знову ж таки воно компенсувалося, це я про труднощі сказав, але натомість воно компенсувалося зовсім іншими позитивними сторонами, бо я не рахував, і це, напевно, важко порахувати, але за рахунок цього, напевно, було багато людей, які саме тому і приходили до нас у кав'ярню, так? Це є речі, які достатньо важко обрахувати. І було достатньо добре помітно, як працівники, які спочатку, можливо, навіть з такою там злістю, чи, можливо, прихованою якоюсь такою невеликою агресією реагували на присутність таких колег, де вони з часом потім починали зовсім по-іншому до цього ставитися, і відповідно на всі інші проблемні питання, які виникали, потім реагували відповідно легше, і воно віддавалося підприємству якимись такими бонусами, які власне важко монетизувати, чи вони присутні в тій корпоративній культурі, про яку бізнес говорить багато.
То, власне, чи буде від тебе ще порада, можливо, іншим керівникам бізнесу, які захочуть залучити до своєї команди людей з інвалідністю, наприклад, але якщо ця людина з інвалідністю буде членом команди умовно здорових людей, попередньо поговорити з всією командою, зрозуміти, яка специфіка взаємодії з людьми з інвалідністю? Чи треба розуміти, що люди, як ти кажеш, можуть злитись, можуть інколи не розуміти, але їх треба до цього підготувати? Діалог вести.
Діалог, він потрібен всюди і завжди. Так? Тут це не секрет, бо якщо до твоїх завдань належить ставлення якогось завдання комусь, то ти це повинен пояснити. Так? Чи це завдання, наприклад, там відповідність місії організації, чи це завдання винести сміття, це все рівно завдання, і ти, коли приходить людина, ти повинен це в будь-якому разі пояснити, та? Незалежно, хто ця людина, так? Якщо це працівник компанії. Крок залучення людей з інвалідністю до роботи, він, напевно, не з найлегших шляхів, але оскільки соціальні підприємці і так, це ті люди, які не шукають легких шляхів, бо вони керовані там якимись цінностями, які в них існують, так, і ці цінності, можливо, відрізняються від цінностей людей, які там роблять звичайний бізнес, але все рівно це є цінності, і заради цього людина просто здійснює якусь певну діяльність. Отже, такий крок, напевно, не легкий, але у ньому можна також побачити і позитивні сторони, і не просто побачити, а відчути їх, так? В нашому випадку це був помітний оцей елемент трансформації команди, яка працювала. Коли із тобою працюють люди з інвалідністю, ти все рівно, довіра потребує часу. За деякий час люди починають довіряти, починають краще розуміти, і люди на загал це якби добрі створіння. Вони, людина в своїй природі, я переконаний, що вона не є злою, потрібен лише час для вияснення цих обставин.
Проблема мови з Оксаною Сенів на радіо Сковорода.
А були у вас випадки, коли хтось з твоєї команди приходить і каже, я не можу працювати? От, типу, в нас іде все шкербер, там, чи розбили сьогодні тарілки, чи не розуміють прохання?
Ну, таких різких заяв не було. Розбивали тарілки і були випадки, ну, але ну, вони трапляються, так? Розбити тарілку, в принципі, може будь-хто. Тут, можливо, це стається частіше, ну, але це щось, що ти і твоя команда виставляють собі як ціль, і до неї просто йдуть. Але, знову ж таки, хочу повернутися до попередньої думки про те, що воно однозначно може мати оцей... ну, цю позитивні наслідки воно може вести, так? Чи їх, як їх монетизувати, я над цим, зрештою, ну, ніколи не думав і не рахував, бо ну, навіть сам бізнес багато речей своїх не прораховує, так? Не обов'язково прораховує, тут тим більше, тобто ми це робили, тому що ми такі. І почали в цьому бачити не лише негативні наслідки, але також і позитивні.
До речі, про позитив того, що бізнес може працевлаштовувати людей з інвалідністю, його велика перевага у тому, що от ми теж говорили з представницею спільноти «Лярш», і вона розповідала, коли їхня засновниця приїхала вперше в Україну, вона не могла їх ну, зустріти людей з ментальною чи з фізичною інвалідністю на вулиці, а вона приїхала, відповідно, за кордону, де таких людей ти бачиш десятками там, щодня десь на вулиці. І вона запитувала у місцевих священників, почала до них підходити, це теж, знаєш, як один з там, мостів комунікації. Каже, таких людей немає, у вас немає людей з інвалідністю, чи я їх просто не бачу? Очевидно, що просто їх не бачили, вони були десь закриті в своїх квартирах, от, але те, що деякий бізнес починає їх працевлаштовувати, це якби, знаєш, нормалізує таке явище. Воно і так би мало бути нормально, але те, що от ти бачиш, що ці люди працюють, так і має бути. Воно, в принципі, так і є десь за кордоном, тільки просто в Україні ця культура почала трошки із запізненням з'являтися. Тому це ще один, якби, для мене показовий такий собі приклад для наслідування.
Однозначно. Для мене це питання гідності. Я мав досвід, я також знайомий із Зенею, і я мав нагоду побачити, як європейські країни існують, і це питання, коли у сім'ї народжується дитина з інвалідністю, воно не применшує вартість сім'ї. У нас, на жаль, в суспільстві через інтернати, тобто через шлях вирішення проблеми, ця проблема ставала дуже такою, ну, немодною, тим більше вона, ну, накладала відразу на людей, які дотичні до проблеми, певні ярлики, певні судження, і, ну, ж ніхто не хоче бути поганим, так? Ніхто не хоче мати дитину інваліда, так? А просто, ну, в системі попередніх цінностей, які існували в нашій державі, зрештою, інвалідність також колись вона сприймалася як якесь покарання від Бога, зрештою. Ну, це є історичний просто розвиток. Європейські країни, чи ну, країни з розвиненого світу, вони просто пройшли цей етап і вони дійшли до моменту поваги гідності кожної особи. І коли є батьки, у яких народжується дитина з інвалідністю, це не є знаком поганої якості цих батьків. Батьки не є погані. Суспільства розвинуті навчилися, вони навчилися трактувати людей такими, якими вони є, а трактувати це давати можливість участі у звичайних, ну, у звичайних, якби, нормальних життєвих стосунках, і робота до них належить. І тому залучення людей з інвалідністю до роботи це нормальне явище. А коли вони залучаються до роботи, постає наступне питання. Постає безбар'єрного доступу, наприклад, якщо це обмеження фізичних можливостей, так? Це шрифти, це повага інших людей, і суспільство стає тоді більш відкритим. Те саме відбувається зараз у нас в цьому процесі трансформації із питанням насильства. Про нього починають говорити, бо на нього починають реагувати. Воно некомфортне, це питання гідності. Я не хочу, щоб мене били. Зрештою, ніхто не хоче, щоб його били. В нас є практики, коли насильство вважалось нормальним для дітей там по дупі чи ще кудись, але вони потрошки виходять, і так суспільство, ну, в моєму баченні росте до якихось, ну, до якихось нових норм, до нової поведінки, до толерування інших, як огідних і рівних осіб собі.
Наостанок, можливо, попередь, а можливо, щось порекомендую людям, які б хотіли у своїх містах відкрити соціальний бізнес, схожий за моделлю до горіхового дому. З чим на початку, з якими, можливо, нюансами вони можуть зіткнутися, і як їх легше буде подолати?
Ну, одним словом, це, напевно, важко якось систематизувати, чи навіть одним реченням. І найкращим, ну, зрештою, найкращим вчителем, я не хочу поставити під сумнів заклади для навчання, ті самі ж бізнес у світі, але одним з найкращих вчителів все ж таки є власний досвід, коли ти пробуєш, тобі виходить або не виходить. І трошки везіння мусить бути, бо якщо багато разів не виходить, то десь ресурс на це не виходить, потрібно брати. От, якщо у людини є ідея, і вона має всередині закладений стержень, який заставляє її до цієї ідеї йти, то вона, ну, буде відповідно шукати шляхи. І от тут важливо, ну, не зупинитись шукати, бо ти можеш пробувати там 3-5 більше разів. Може прийти криза, можуть прийти інші люди, які тобі плани поламають, ти можеш не знайти правильних працівників. Але от намагання йти, пробувати, робити речі раз за другим, здобувати досвід. І коли ти проходиш там 5-10 років такого проходження досвіду, тоді ти стаєш дуже мудрим, і тебе всі питаються, як це зробити. Але я не думаю, що є інший шлях, окрім як оцих спроб і помилок. Тому все ж таки, якщо зводити до якогось побажання, то тоді оцієї сили і настирливості, так воно називається, здається, для того, щоб можна було багаторазово пробувати робити щось, бути вдячним, коли це, ну, пізніше, звичайно, коли тобі це щось не вдається зробити, бо деколи, коли щось вдалося швидко і яскраво, воно деколи може бути таким оманливим і повести зовсім не туди.
А ще скажи, я знаю, що попередньо, коли от закінчиться ця ремонт, можна так сказати, будинку, то програма, коли жінки там можуть жити, це до 8 місяців, щоб вони змогли змінити обставини свого життя, налагодити різні сфери життя. Але до цього, вже за стільки років ви допомогли приблизно скільком жінкам, і що ти відчуваєш, коли ти десь на вулиці можеш зустріти жінку, яка там декілька років назад змогла змінити своє життя завдяки вам?
Я навіть не знаю. Ну, я не думав. Ми маємо статистику з попереднього будинку. Так? У нас близько 90 жінок пройшли через заклад, який діяв там з 2010 по 2016 рік. І в дуже малій кількості випадків ми могли витримувати оцей термін перебування. Там, ну, ми планували півроку, завжди виходило це трохи більше. Це було пов'язано з тим, що, ну, системи не було куди перейти цій жінці. Зараз я мрію про те, щоб ми змогли витримувати оцих півроку перебування в нашому закладі. І це пов'язано з тим, що буде працювати система, куди жінка зможе прийти, проконсультуватись, де їй ще допоможуть. Бо важливо, коли людина попадає в цю ситуацію, створити умови, коли вона включається в процес відновлення самостійно, бо зроблені за тебе якісь речі ти ніколи не будеш цінувати так, як зроблені самостійно. Тобто вихід із кризової ситуації для ефективності цього процесу, він залежить все ж таки від насамперед бажання і потім зусиль тієї людини, яка сама у тій кризовій ситуації потрапила. Єдине, що можемо робити, чи робимо ми, роблять наші колеги у цій сфері, це створювати можливості, за які ця людина буде хапатися. Я і переконаний, що мої колеги, ми чуємо слова вдячності від тих, кому ми змогли допомогти, і деколи це якісь навіть бувають дзвінки там з невідомого номера телефону про те, що у мене все добре, новий чоловік, і у нас вже дитинка народилася. І, ну, є таких багато історій, вони, як і, напевно, кожну людину будуть тішити. Так? Я не відчуваю нічого іншого, як просто, ну, якусь приємність, але, знову ж таки, ну, отримання цих речей, це не є безпосередньо метою. Ми допомогли, і чудесно, і я радію з того, що ми, не, можливо, не стільки допомагаємо якійсь кожній конкретній особі, а створюється якесь от середовище людей, і люди починають за ідентичною моделлю, маючи ідентичні мотиви, працювати, і оці добрі справи, вони стають прикладом для когось, ширяться і стають моделлю поведінки для інших людей, для дітей, які ростуть, які бачать, як це має працювати. І розуміння цього ефекту мене якби тішить набагато більше, ніж окремі зустрічі і подяки там кожних якихось окремих випадків, які трапляються.
Дякую. Це був Юрій Лопатинський, засновник соціального бізнесу «Горіховий дім», який допомагає жінкам, які опинилися у кризі. Дякую тобі.
Дуже дякую.
Подкаст створений в рамках програми Media Emergency Fund, яку реалізує Львівський медіафорум за фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Погляди авторів цього матеріалу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Починаємо з проблем, знайомимось з рішеннями. Небайдужі підприємці та відповідальні проекти змінюють нас на краще. Проблемолови з Оксаною Сенів на радіо Сковорода.